Tänään on meidän aiheena ehdonvarainen syntyminen, englanniksi dependent origination tai dependent arising tai dependent co-arising. Ja tätä termiä käytetään kahdessa eri merkityksessä. Se eka merkitys on semmoinen, puhutaan siitä, että mitä tahansa me havaitsemme. Okei, nyt mä vähän havaitsen jännittynyttä värinää tuolla vatsan seudussa ja rinnan seudussa. Ja havaitsen painetta jalkapohjissa ja havaitsen kylmyysaistimuksia kädessä. Niin mikä tahansa mun havainto onkin tällä hetkellä, niin se ei ole mitenkään vaan syntynyt tyhjästä ilman mitään syytä, vaan on ihan valtava määrä syitä ja olosuhteita, jotka on vaikuttanut siihen, että vaikka että mä koen just tällä hetkellä kylmyysaistimuksen mun kämmenselässä. Että vaikka, no yksi olosuhde, mikä siihen vaikuttaa, on, että täällä on tietty lämpötila täällä salissa ja jossakin on joskus päätetty, että mikä on sopiva lämpötila tämmöisille huoneistoille. Siihen vaikuttaa se, että mulla on tämän verran päällä. Mitkä vaatteet mä valitsin tänään, kun mä lähdin kotoa. Ehkä siihen vaikuttaa se, että mä oon ehkä geneettisestikin alttiimpi kokemaan kylmyyttä kuin tosi moni muu, mikä taas johtuu siitä, että mun vanhemmat on joskus tavannut ja mennyt naimisiin ja hankkinut lapsia ja niiden vanhemmat on joskus tavannut ja niin edespäin. Ja se kans vaikuttaa, että mä täällä vaan istun paikallani sen sijaan, että mä liikkuisin ympäriinsä, koska tää on meditaatiosessio, mitä mä vedän. Mä oon vetämässä tässä sen takia, kun mä oon aikana, kun mä oon USAssa opiskellut, niin törmännyt vipassana meditaatioon. Et on ihan ziljoonittain syitä, että minkä takia mun kokemuksessa on just nyt kylmä tuntoaistimus, kylmyyden aistimus. No, mut sitten toinen merkitys tälle termille ehdonvarainen syntyminen tai dependent origination on se, että se on opetus siitä, että miten kärsimys syntyy. Että jos meidän kokemuksessa on tällä hetkellä kärsimystä, niin sekään ei ole noin vaan syntynyt jostakin tyhjästä, pudonnut jostain taivaasta meidän kiusaksi, vaan siihenkin on hirveät määrät syitä ja olosuhteita, että minkä takia just tällä hetkellä koetaan kärsimystä. Ja tuosta kärsimyssanasta muuten, se on palin kielellä dukha, siis pali on se kieli, millä Buddhan opetukset on alun perin kirjoitettu. Ja täällä on mulla yleensä tapana käyttää jonkun verran näitä palinkielisiä sanoja, koska yhdestä palinkielisestä sanasta voi olla tosi monta eri suomenkielistä versiota ja tosi monta eri englanninkielistä versiota, niin kun kuulette sen palinkielisen sanan, niin viimeistään silloin tiedätte, että mistä on oikeasti kysymys. Mutta tämä kärsimys dukha voidaan suomentaa tosiaan muutenkin kuin kärsimykseksi. Se voi tarkoittaa esimerkiksi stressiä tai epätyydyttävyyttä. Että on koko iso skaala, mitä se kärsimys voi tarkoittaa. Että se voi tarkoittaa aika isoa ja räikeää fyysistä tai henkistä kipua tai tuskaa. Tai sitten se voi olla joku tosi hienovarainen tunne siitä, että nyt ei ole kaikki hyvin. Että jotain puuttuu tästä tilanteesta, että jotakin pitäisi muuttua tai saada lisää. Ja okei, varmaan aika iso osa teistä on kuullut joskus Buddhan neljästä jalosta totuudesta. Ja toinen niistä jalosta totuuksista, toinen jalototuus on se, missä sanotaan, että kärsimys johtuu taitamattomista haluista. Tavallaan saattaa mietityttää, että mitä, tämähän on kuultu jo, että mitä tässä nyt enää. Mutta jos te katsotte tätä monistetta, minkä mä jaoin, niin tässä on kohta 7 on toi taitamaton halu, eli tanha, eli craving. Tässä on 11 muutakin kohtaa. Niin tämä opetus tästä ehdonvaraisesta syntymisestä voidaan ajatella sillä lailla, että tämä on se toinen jalototuus, mikä on avattu auki huomattavasti yksityiskohtaisemmaksi versioksi. Ja voi olla, että tämä lista tuntuu teistä aika pitkältä ja oudolta ja ehkä pelottavalta ja mietityttää, että mihin tämmöistä tarvitaan. Mutta niin kuin ainakin omasta kokemuksestani voin sanoa, että tämä opetus ei ole niin kuin avautunut mulle läheskään heti. Että on pitänyt aika paljon tätä reflektoida ja kuulla opetuksia tästä, mutta että nykyään mitä mä ajattelen ja miten mä koen, että tämä on mahdollisesti, pidän tätä ehkä kaikkein tärkeimpänä Buddhan opetuksena. Ja tämä on semmoinen, mistä mä käyn osan läpi ihan kaikilla mun alkeiskursseillakin. Ja myös Buddha sanoi, että tämä aihe on hänen opetuksiensa ytimessä. Että Buddha on sanonut tälleen, niin kuin mä laitoin Facebook-mainokseenkin. Se, joka näkee ehdonvaraisen syntymisen, näkee dharman. Ja se, joka näkee dharman, näkee ehdonvaraisen syntymisen. Eli sana dharma tässä viittaa Buddhan opetuksiin. Ja Buddha sanoo, että se, joka näkee tämän ehdonvaraisen syntymisen, nämä 12 linkkiä tässä, niin näkee koko dharman. Eli tämä ehdonvarainen syntyminen on Buddhan kaikkein yksityiskohtaisin opetus siitä, että miten kärsimys syntyy, että mitä on ne syyt ja olosuhteet siinä taustalla, jos meidän kokemuksessa on kärsimystä isompaa tai pienempää. Ja tästä aiheesta on kirjoitettu kirjoja, tosi paljon kirjoja, ja tietenkään mä en nyt tämän ajan puitteissa pysty käymään tätä mitenkään hirveän yksityiskohtaisesti läpi. Mutta ajattelin, että mä käyn tänään osan näistä linkeistä läpi. Että aloitettaisiin tuosta 5. kohdasta 6 aistia ja mentäisiin siitä eteenpäin. Elikkä meillä on, tai Buddha on opettanut, että meillä on 6 aistia. Meillä on tuntoaisti, näköaisti, hajuaisti, makuaisti, kuuloaisti ja niin sanottu mielenaisti, millä voidaan havaita mielen objekteja, esimerkiksi ajatuksia ja mielentiloja. Ja se on siis toi 5. kohta, nämä meidän 6 aistia, ihan fyysisesti nämä 6 aistia. Ja toi 6. kohta, kontakti, tarkoittaa aistikontaktia. Että esimerkiksi kun meidän korvaan tulee ilmanpaine, värähtelyitä, vaihteluita, niin siinä on kuuloaistimus, se on aistikontakti, 6. kohta. No sitten aistikontaktiin liittyy aina aistimuksen sävy, vedana, joka on miellyttävä tai epämiellyttävä tai neutraali. Että tätäkin kohtaa mä koitin äsken tuoda vähän teidän omaan kokemukseen tuossa ohjatussa meditaatiossa. Et esimerkiksi tässä kun mä istun, niin mulla on edelleen kämmen selässä kylmiä tuntoaistimuksia. Se tuntuu lievästi epämiellyttävältä. Sitten mulla on jalkapohjissa jonkunlaista värähtelyä, värinää, mikä tuntuu Ehkä sekin tuntuu lievästi epämiellyttävältä. No sitten kun mä vaikka näen ton lattian tässä, kun mä istun ja sen keltaisen värin, niin sekin itse asiassa tuntuu lievästi epämiellyttävältä. Mulla on nyt vähän yksipuoliset esimerkit tässä, sorry. Mutta näin tällä lailla tänään. Mutta okei. Tämä aistimuksen sävy vedana on siinä mielessä tosi merkittävä, että se helposti johtaa sitten reaktioon, taitamattomaan haluun. Et jos me havaitaan jotain miellyttävää meidän kokemuksessa, niin tosi luonnostaan mieli haluaisi, että se pysyisi. Haluaisi, että se ei menisi pois. Tai voi olla, että haluaisi, että sitä saataisiin lisää, että se olisi voimakkaampi. Ja sitten taas, jos meidän kokemus on epämiellyttävä, niin tosi luonnostaan mieli semmoisessa tilanteessa haluaisi, että siitä epämiellyttävästä aistimuksesta päästään eroon. Ja sitten jos se meidän kokemus on neutraali, niin siinä semmoinen aika yleinen responssi mielellä on, että vähän tylsistytään, että haluttaisiin, että tapahtuisi jotain vähän jännempää tai erilaista tai voimakkaampaa. Ja sitten taas tämä halu siinä kasikohdassa, niin hyvin helposti johtaa takertumiseen, mikä on sitten vielä voimakkaampi halun muoto. Mutta otetaan tässä kohtaa nyt, havainnollistetaan tätä asiaa esimerkillä. Tämä on vähän tämmöinen palikkaesimerkki, joka nyt ei välttämättä ole ihan ainakaan mun elämästä todellinen. Mutta semmoinen yksinkertainen palikkaesimerkki, että oletetaan, että ollaan kahvinjuojia. Ja oletetaan, että meillä on nämä kuusi aistia, muun muassa meillä on silmät. Ja me nähdään kahvikuppi. Eli meillä on silmät kohdassa vitonen ja sitten meille tulee näköaistimus, kahvikuppi. Se on tämä kontakti kutonen. Ja koska me ollaan kahvinjuojia, niin se on meille miellyttävä se näköaistimus, mikä on se kahvikuppi, kohta 7 veedana. No sitten kun me nähdään se miellyttävä kahvikuppi, niin me ruvetaan haluamaan juoda se kahvi. Ja meidän käsi ehkä rupeaa jo ojentumaan kohti sitä kahvikuppia. Tämä on tämä halu kohdassa 8. Ja se halu kasvaa, me saadaan se kahvikuppi käteen. Me ollaan takertuneita siihen kahvikuppiin. Kohta 9. Ja sitten siitä hyvin helposti seuraa kohdat 10 ja 11, tuleminen ja syntyminen. Meille syntyy identiteetti. Meille syntyy kahvinjuoja-identiteetti, että tulee semmoisia ajatuksia, että tämä on mun kahvikuppi, mä oon kahvinjuoja. Mun täytyy nyt saada tätä kahvia juoda, ettei tule mitään vierotusoireita. Ja mä oon tehnyt niin hyvää työtä, että mä ansaitsen tämän kahvikupin. Tulee se kahvinjuoja-identiteetti, se syntyy ja siihen liittyy paljon erilaisia ajatuksia. Ja mikä musta on tosi kiehtovaa tässä ketjussa on se, että mistä tämä alkoi, oli se ihan simppeli näköaistimus. Yksi pieni näköaistimus. Ja sitten sen seurauksena jotenkin syntyi itse. Et minä tässä ja minun kahvikuppi ja minä haluan juoda tämän kahvin, koska se on tärkeää minulle. Et mistä se itse oikein siellä tuli? Tämä identiteettisana muuten, jos mietitte sitä, niin se on yksi persoonallisuuden osa ja se on kertomus itsestä, kuka minä olen ja millainen minä olen ja miten tähän on tultu, mikä mun historia on. Ja on tosi paljon erilaisia identiteettejä, jotka aiheuttaa meille kovasti kärsimystä. Että tässä kahviesimerkissä, jos mietitään, että mikä tämä kärsimys nyt oli, mikä tässä kahviesimerkissä tapahtui, niin okei, meillä oli halua ja takertumista, jotka tuottaa jonkun verran jännityksiä sekä kehoon että mieleen. Sitten meille syntyi se kahvijuoja-identiteetti ja kaikenlaisia ajatuksia siihen liittyen. Että voi olla, että me ei ehkä pystytty nauttimaan siitä kahvista ollenkaan niin paljon kuin mitä me oltaisiin voitu, jos ei olisi ollut sitä halua ja takertumista ja identiteetin syntymistä. Ja varsinkin sitten, jos joku tulisi viemään sen meidän kahvikupin pois meiltä, niin siinä kohtaa viimeistään tulisi kärsimystä. Että se, että jos me ei haluta edetä tässä ketjussa, ei tarkoita ollenkaan sitä, että ei saisi juoda kahvia, eikä sitä, että ei saisi nauttia kahvista. Ilman muuta saa, mutta kahvista on mahdollista nauttia ja kahvia on mahdollista juoda ilman, että siihen liittyy taitamatonta halua ja takertumista ja identiteetin syntymistä. Että silloin, jos nämä poistuu kuvasta, niin todennäköisesti nauttii siitä kahvikupista paljon enemmän. Ja tässä meidän palikkaesimerkissä toi ketjun läpikäyminen kesti ehkä joku sen sekunnin. Mutta näitä ketjuja on tosi eri pituisia. Et voi kestää sekunteja, voi kestää minuutteja, voi kestää tunteja, voi kestää vuosia. Et joidenkin teorioiden mukaan jotkut, jotka uskoo jälleen syntymään, voi ajatella, että yksi ketju on jopa 3 eliniän mittainen. Ja sanotaan myös, että ketju voi tapahtua tavallaan kokonaan yhtä aikaa yhdellä ajanhetkellä. Ja tämä on vähän yksinkertaistettu tämä esitys sen takia, että ei ole silleen, että nämä ketjut meidän kokemuksessa menisi aina 1:stä 12 suoraan ja sitten se olisi loppu ja se olisi siinä. Vaan näihin ketjuihin syntyy tai näihin ketjuihin liittyy paljon takaisinkytkentöjä. Et esimerkiksi jos meille tulee kohdassa 7 joku miellyttävä vedana, niin se liittyy suoraan esimerkiksi kohtaan 4 mielimateriaa, että vedana on sielläkin. Tai sitten jos meille tulee takertumista ja identiteetti syntyy, niin se voi mennä takaisin kohtaan 2 sankhara. Meille voimistuu tietyt uskomukset itsestämme. Että on koko aika käynnissä erilaisia luuppeja ja eri pituisia ketjuja. Mutta nyt tässä lyhyessä esityksessä niin käsitellään vaan näitä lineaarisia ketjuja, koska se on kaiken perusta. Ja ihan vaan tällä lineaarisella esitykselläkin voi saada jo aika paljon hyötyä elämäänsä. Mä oon ainakin itse kokenut. Just niin kuin sanoin, että tämä on ehkä mahdollisesti Buddhan opetuksista se, joka on mua hyödyttänyt kaikkein eniten. Mutta okei, mä kerron sitten seuraavaksi teille tosielämän esimerkin. Mulla on semmoinen historia, että mulla on tosi paljon migreeneitä, jotka vaikuttaa elämään tosi paljon. Ja tässä taannoin, kun mä meditoin ja tämä aihe oli mielessä, niin kävi niin, että mä havaitsin epämiellyttävän kipuaistimuksen jossain tuolla Ohimon seudulla. Eli tapahtui kipuaistimus, se oli epämiellyttävää, syntyi aversiota, että halutaan päästä siitä eroon. Ja sitten rupesi syntymään se identiteetti. Mulla on päänsärkyongelma, mulla on migreeniongelma ja nyt se migreeni taas tulee ja mitä mä teen ja mitä mä tein väärin. Mitä mun pitäisi tehdä, että mä pääsen siitä eroon ja voi luo ja taas tulee migreeni ja mitä tulevaisuus näyttää ihan uskomattoman synkältä. Että mä vanhenen ja terveys heikkenee muutenkin ja näitä migreeneitä ja nyt näin paljon, että miten mä ikinä tuun pärjäämään tulevaisuudessa ja niin kuin taas valtava ajatus, rakennelma, valtavat papanchat syntyi siitä, että oli ihan yksinkertainen kipuaistimus Ohimolla. Et vertailun vuoksi samassa meditaatiosessiossa kävi sillä lailla, että mä tunsin kipuaistimuksen jossain tuolla kyljen seutuvilla. Se oli kanssa epämiellyttävä ja voimakkuudeltaan aika sama kuin mikä oli se kipuaistimus siellä ohimossa. Mutta se jäi siihen, että mä koin kipuaistimuksen kyljessä, se tuntui epämiellyttävältä. Ei ollut mitään aversiota, ei syntynyt mitään identiteettiä. Et pikemminkin se oli sillä lailla, että se oli jännittävää, koska mulla ei ole mitään kylkiongelmaa eikä kylkikipuongelmaa. Että onpas jännä, tuollakin oli tämmöinen kipuaistimus, kivaa vaihtelua tähän mun meditaatioon. Mutta et niin kun näette tämän ketjun toiminnassa, että kaksi erilaista kipuaistimusta, about sama voimakkuus. Toinen on ihan ok ja toinen tuo ihan valtavan määrän kärsimystä. Se jännittyneisyys kehossa ja mielessä, se, mikä on se aversio sitä kohtaa ja koko se migreenikko-identiteetti ja kaikki ne murheet ja huolet, mitkä siihen liittyy. Ja tämä on ihan hirveän tärkeää mulle ollut huomata tämmöiset jutut, koska sitten loppujen lopuksi on niin, että jos mä pystyn palaamaan niistä kaikista tarinoista ja identiteeteistä takaisin ihan niiden aistimusten tasolle, niin se on usein silleen, että tulee vaan lyhyt kipuaistimus ohimolle ja se oli siinä. Se häviää, ei ehkä niin kuin koko päivänä tapahdu mitään muuta. Mutta jos siitä syntyy koko tämä ketju ja kaikki nämä ajatukset, niin sitten helposti vähän rupeaa obsessoimaankin siitä aistimuksesta ja siitä paikasta ja oikein niin kuin etsimään, onko niitä lisää niitä kipuaistimuksia. Eli okei, eka juttu, mitä me siis halutaan tehdä, on se, että me tutustutaan näihin ketjun askeliin, niin kuin tässä on tutustuttu, tai näihin ketjun lenkkeihin. Ja sitten katsotaan, löydetäänkö me näitä lenkkejä meidän omasta kokemuksesta. Et koitetaan löytää meidän oma kokemus tästä ketjusta. Taaskaan ei ole mikään tämmöinen, että pitäisi uskoa sokeasti, mitä täällä puhutaan, vaan niin kuin kannattaa ja pitääkin löytää nämä jutut omasta kokemuksesta. Ja sitten kun me ollaan tutustuttu tähän ketjuun, niin se seuraava juttu on se, että me koitetaan vapautua siitä kärsimyksestä, mitä tämä ketju tuottaa. Sillä lailla, että me katkaistaan tämä ketju. Me pysäytetään sen eteneminen. Ja se ketjun katkaisu tapahtuu silleen, että me tarvitaan kaksi juttua. Me tarvitaan mindfulnessia, eli hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Ja me tarvitaan viisautta. Että se mindfulness, sen avulla me voidaan nähdä se ketjun eteneminen meidän omassa kokemuksessa. Okei. Aistimus, epämiellyttävä, aversio, identiteetti syntyy, ajatuksia rupeaa menemään, murheita, huolia, masennusta. Me nähdään, kun se tapahtuu ja se viisaus on se, että meillä on se ymmärrys ja tieto siitä, että miten me voidaan tehdä, että me saadaan se ketju katkaistua. Esimerkiksi tässä tapauksessa, tässä migreeniesimerkissä, niin viisaus kertoo mulle, mä oon meditoinut paljon, lukenut paljon, kuunnellut paljon opetuksia. Siitä on syntynyt viisautta, joka kertoo mulle, että mun ei kansi uskoa niihin ajatuksiin, mun ei kannata uskoa siihen identiteettiin, mitä mun kannattaa tehdä, on päästää kaikesta siitä irti ja mennä takas tarkkailemaan niitä fyysisiä aistimuksia. Ja vielä ehkä semmoinen pointti, että ton ketjun voi katkaista tosi monesta kohtaa. Että semmoinen tosi yleinen kohta on se aistimuksen sävyn ja halun välinen kohta, mitä ihmiset katsoo. Et moni kokee, että se on aika helppo ymmärtää, aika helppo katkaista ketju siitä kohtaa, kun sen näkee helposti omassa kokemuksessa. Mutta ketju voi katkaista monesta muustakin kohtaa, ja se on hirveän hyvä uutinen musta sen takia, että tätä ketjua ei tarvitse hallita kokonaan, ei tarvitse olla mitään syvällistä ymmärrystä kaikesta näistä 12 lenkistä. Et riittää, että tuntee yhden kohdan ja havaitsee omassa kokemuksessa yhden kohdan ja keskittyy siihen, keskittyy katkaisemaan sitä ketjua siitä kohtaa. Mutta toinen esimerkki mun elämästä teille. Tässä esimerkissä kävi niin, että mä olin kirjoittamassa tätä puhetta ehkä jokunen viikko sitten. Ja sitten mä olin kirjoittamassa tässä ja tätä ja päätin, että nyt mä pidän tauon ja menen hiihtämään. Et tästä ei ole hirveän montaa viikkoa, mutta tuolla Leppävaarassa, missä asun, niin siellä oli lumetettu alatua vielä ja hiihtomahdollisuus. Ja mä puin ulkovaatteet ja monot laitoin ja otin sukset ja menin sitten hissillä alakertaan. Ja mä huomasin siellä hississä, kun hississä on peili, mulle tuli näköhavainto itsestäni siitä peilistä. Ja se tuntui tosi epämiellyttävältä ja tuli aversiota, koska se näköhavainto oli, että mulla on siis semmoset aurinkolasit, mitkä voi pistää normisilmälasien päälle. Mulla on niin vahvat vahvuudet ja kalliit lasit, ettei ole mitään aurinkolaseja vahvuuksilla. Vaan mä pistin ne aurinkolasit siihen näiden päälle ja näin sen sieltä hissin peilistä. Ja oli just se havainto, että epämiellyttävä näköhavainto, että näytän tosi rumalta. Okei, näköhavainto, epämiellyttävyys, aversio, syntyy identiteetti. Mä oon ruman näköinen. Mä oon tässä ja mä oon ruman näköinen ja mä oon väärän näköinen. Ja siihen liittyen taas niin kuin koko papansha, valtava määrä ajatuksia, että kehtaaks mä mennä tämän näköisenä ulos, mistä mä saisin paremman näköiset aurinkolasit, pitäisikö mä mennä silmäleikkaukseen, olisi aika tyhmää mennä silmäleikkaukseen, vaan sen takia, että mä voisin pitää aurinkolaseja. Minkälainen tämä yhteiskunta on oikein, kun ulkonäöllä niin suuri merkitys. Siis niin kuin ihan valtavasti ajatuksia taas. Siellä taustalla on ihan yksi murto-osa sekunnin mittainen näköhavainto hissin peilistä. Niin olisiko mulla ollut aika paljon helpompaa siinä tilanteessa, että sen ketjun olisi saanut katkaistua vähän aikaisemmin. Et aika merkittävältä määrältä taas kärsimystä olisin välttänyt. Eihän tämä taas ollut niinku sen luokan kärsimystä ja tapua, että jalka on poikki, että sattuu ihan hillittömästi. Mutta on se aikamoinen kuitenkin henkinen kärsimys. Kokea itsensä rumaksi, kokea itsensä väärän näköiseksi, olla hirveän huolissaan, mitä kaikki muut ihmiset, jotka tulee vastaan, musta ajattelee ja voi ei. Ja tähän esimerkkiin liittyen tuli mieleen myös semmoinen, että tai varmaan tekin, jotka olette meditoinut pidempään, niin teille on tuttua mielentilojen ja ajatusten tarkkailu ja nimeäminen silleen, että kun mieleen tulee erilaisia ajatuksia, niitä voi nimetä, että huoli, murhe, mielentiloja ja tunteita voi nimetä, että hermostuneisuus, pelko. Ja se auttaa tosi paljon meitä, me saadaan etäisyys niihin ajatuksiin ja niihin mielentiloihin. Ei oteta niitä todesta, ei samaistuta niihin. Tosi hyödyllistä tällä lailla tunnistaa ja nimetä mielentiloja ja ajatuksia. Mutta mä oon huomannut tämän ehdonvaraisen syntymän ketjun kautta, että mulle on aika paljon tehokkaampaa monesti havaita se identiteetti. Vaikka minä olen ruma identiteetti, minä olen ruma nämä aurinkolasit päässä identiteetti. Siihen liittyy kauheasti ajatuksia ja mielentiloja, mutta jos mä huomaan sen identiteetin ja pystyn päästämään siitä irti, niin silloin itsestään häviää tavallaan tosi iso määrä kärsimysajatuksia ja kärsimysmielentiloja. Että vähän niin kuin 1000 kärpästä yhdellä iskulla tyyliin. Eli yhteenvetona, niin meillä on nämä 12 lenkkiä tässä, koska ne kertoo meille, miten kärsimys syntyy. Ja sitten kun me tunnetaan nämä 12 lenkkiä, me tunnetaan se, miten kärsimys syntyy, niin se antaa meille sen työkalun vapautua siitä kärsimyksestä. Et ei tarvi vaan tyytyä hoitamaan niitä oireita, että on paha olo, on epämiellyttävä olo, sit pakenee johonkin syömiseen tai pakenee juomiseen tai pakenee niin kuin jatkuviin aktiviteetteihin ja telkkarin katsomiseen ja minne pakeneekin. Vaan me voidaan hoitaa niitä syitä. Et me voidaan tunnistaa omassa kokemuksessa ne lenkit, jotka on johtanut siihen kärsimykseen ja katkaista se ketju. Että jos me huomataan, että kärsin nyt, niin me voidaan ruveta miettimään näitä ketjun eri lenkkejä. Että onko tässä joku identiteetti, joka aiheuttaa kärsimystä? Onko tässä jotain takertumista tai taitamatonta halua, joka aiheuttaa tämän kärsimyksen? Onko joku epämiellyttävä aistimus tai onko joku miellyttävä aistumus, joka aiheuttaa tämän kärsimyksen? Et miellyttävätkin aistimukset ihan yhtä lailla voi aiheuttaa kärsimystä kuin epämiellyttävätkin. Mä en nyt halua liikaa esimerkkejä tässä puhua, mutta ehkä vielä semmoinen, että yksi päivä mä olin meditoimassa ja tekemässä anatta, ei-itseyden harjoitusta, ja jossakin kohtaa tuli semmoinen aika miellyttävä olo. Fyysisiä tuntemuksia, miellyttäviä. Halutaan pitää niistä kiinni, halutaan niitä lisää, takerrutaan niihin. Syntyy identiteetti, että mä oon hyvä meditoija. Harjoitus onnistui, kun sain tämmöisiä miellyttäviä fyysisiä tuntemuksia. Mä oon tosi hyvä ja onnistunut meditoija. Siihen liittyy esimerkiksi semmoista kärsimystä, että siinä jännittyy, kun koittaa pitää kiinni niistä miellyttävistä fyysisistä tuntemuksista, jotka tulee väistämättä kuitenkin häviämään ja muuttumaan epämiellyttäviksi jossakin kohtaa. Ja kärsimystä tulee myös siitä, sitten, kun mun kokemus muuttuukin epämiellyttäväksi ja huomataan, että en mä ollutkaan kovin hyvä meditoija, että nyt meni pieleen. Joutui luopumaan siitä identiteetistä. Se identiteetti kuoli, se on toi kohta 12. Et ennemmin tai myöhemmin nämä kaikki meidän identiteetit kuolee ja sitten tulee jotakin muuta meidän kokemukseen. Okei, mä ajattelin, että tässä kohtaa voitaisiin tehdä semmoinen ihan pieni muutaman minuutin reflektioharjoitus. Että jos teette niin, että otatte itsellenne semmoisen mukavan asennon nyt seuraaviksi muutamaksi minuutiksi ja sitten suljette silmänne. Ja voitte tuoda mieleenne jonkun tilanteen, vaikka lähipäiviltä tai lähiviikoilta, johon on liittynyt kärsimystä. Voi olla, että teillä on jo tässä tilanteessa kärsimystä, sen voi ihan hyvin, tai jos on, niin se kannattaakin ottaa se tarkastelun kohteeksi. Mutta jos tässä tilanteessa ei ole nyt mitään erityistä kärsimystä, niin voi miettiä tästä viime ajoilta jonkun tilanteen, missä on ollut kärsimystä, isompaa tai pienempää, henkistä tai fyysistä. Palauttaa se tilanne mieleen, miltä se tuntui ja millaista oli, mitä tapahtui siinä tilanteessa. Ja sitten voi ruveta tutkimaan sen kärsimyksen syitä näiden ehdonvaraisen syntymisen lenkkien valossa. Onko siinä joku identiteetti? Onko teillä joku identiteetti siinä tilanteessa, mikä aiheuttaa sitä kärsimystä? Tai onko jotain taitamatonta halua tai takertumista johonkin? Haluaa saada jotain pois tai takertumista johonkin, mikä aiheuttaa sitä kärsimystä. Tai onko siinä tilanteessa ehkä jotain aistimuksia, jotka on aiheuttanut sitä kärsimystä? Onko jotain vaikka epämiellyttäviä aistimuksia tai miellyttäviä aistimuksia, jotka on keskeisiä sen tilanteen synnyn kannalta? Tähän puheen loppuun mä ajattelin vielä lukea teille lainauksen Buddhalta. Tämä on taas mun suomentama. Mä toivon, että jossakin vaiheessa ilmestyy joku oikea suomentaja, joka suomentaa nämä olennaiset kohdat, mutta sitä odotellessa pitää aina itse suomentaa. Buddha on sanonut munkeilleen ja nunnilleen, mitä seuraa kärsimyksestä? Joissakin tapauksissa kärsimyksen valtaan joutunut ihminen, jonka mieli on lopen nuupunut ja joka murehtii, suree, vaikertaa ja hakkaa rintaansa, joutuu hämmennyksen valtaan. Toisissa tapauksissa kärsimyksen valtaan joutunut ihminen, jonka mieli on lopen nuupunut ja joka murehtii, suree, vaikertaa ja hakkaa rintaansa, alkaa etsiä ulkopuolelta. Kuka ei tietää keinon tai kaksi lopettaa tämä kärsimys? Kerron teille, munkit, että kärsimys johtaa joko hämmennykseen tai etsintään. Eli pointtina tässä lainauksessa se, että kärsimys ei ole pelkästään huono juttu. Okei, jos kärsii, voi käydä niin, että hämmentyy ja tekee kaikenlaista taitamatonta ja kärsii sen seurauksena entistä enemmän. Tätä kärsimys voi johtaa myös siihen, että aloittaa etsinnän, että miten tästä kärsimyksestä voi vapautua. Etsinnän tuloksena toivon mukaan kärsimys vähenee tai siitä voi jopa vapautua kokonaan.